valet e radios Evropa e Lirë programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë Vullnet Poshka do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e emisionit të pasdites së veçojmë. Në Prishtinë u mbajt mesha e parë në katedralen Nëna Terezë. Në çfarë kushte Kosova do duhet të bisedojë me Serbinë? Analisti Ilir Deda pohon.
Po të kishte një dinjitet shtetëror në gjithë skenën politike të Kosovës, atëherë pika e parë në bisedat me Serbinë do të ishte tërheqja e strukturave paralele serbisë nga veri. Kjo është ajo që ata do duhet biseduar me Serbinë, asgjë më shumë.
Pushteti dhe opozita në Prishtinë kanë qëndrime të kundërta rreth investimeve në veri të Mitrovicës. Në Dagestan vriten tre ushtar rus dhe plagosën 30 të tjerë. 7 të vrarë në Bagdad në sulmin e parë pas tërheqjes së forcave luftarake amerikane. Netanyahu ka ndryshuar, shkruan Washington Post. Për këto dhe përmbajtje tjera mohollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari u transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë që i përgatiti Artan Haraçia.
Moskë, së paku 3 ushtarë rusë janë vranë dhe 30 u plagosën nga sulmi vrasës me një automjet bomba fër qytetës Buinaks, rreth 50 km larg kryeqytetit Maçkalla. Zyrtarët thonë se ushtarët bllokuan rrugën e sulmuesit me një kamion ushtarak duke parandaluar viktimat më të shumta. Bomba shpërtheu kur u përplas për kamionin ushtarak. Bagdad, të paktën 7 njerëz e humbën jetën në një sulm vetvrasës dhe të armatosur në një bazë ushtarake në kryeqytetin irakian. Raportohet se mbi 20 njerëz u plagosën në sulmin afër selisë së komandës ushtarake ruse Safa në Bagdadin lindor. Sulmi që u krye disa ditë pasi Washingtoni shpalli përfundimin e operacioneve luftarake ndodhi në vendin që shfrytëzoi si qendër rekrutimi, ku më 17 gusht një sulmues vetvrasës shkaktoi vdekjen e 59 njerëzve. Kabul. Talibanët u kërcënuan sot se do t'i sulmojnë vend votimet në zgjedhjet parlamentare të 18 shtatorit në Afganistan duke i parlamentuar afganët që të mos dalin në votime. Zëdhënësi i talibanëve Zabiullah Mujahid i tha agjencisë Associated Press se nga zgjedhjet do të përfitojnë vetëm të huajt, të cilët duan që ta vazhdojnë praninë e tyre në vend përmes këtij procesi. Zyrtarët e zgjedhjeve planifikojnë të hapin 5897 vend votime, ndërsa më shumë se 900 syresh i kanë eliminuar për shkaqe sigurie. Gaza, aeroplanet luftarak Izraelit sulmuan me raketa pjesën jugore të ripit të Gazës për fshi edhe tunelin kontrabandues për gjatë kufirit me Egjiptin. Raportohet se të paktën 2 persona janë lënduar. Dhuna ndër kufitare është e para që prej nisjes së bisedimeve direkte në mes të presidentit të autoritetit palestinez Mahmud Abbas dhe kryeministrit Izraelit Benjamin Netanyahu. Sana, sulmi ndaj një postbloku të ushtrisë jemene ka rënë 6 të vrarë, 4 nga cilët janë ushtarë, ndërsa 2 nga radhët e sulmuesve. Incidenti ka ndodhur në rajonin Rabwa në lindje të qytetit Habelein. Përballja sporadike të armatosura mes luftetarëve separatistë dhe trupave qeveritare kanë vazhduar edhe gjatë natës. Jemeni ka zakonisht probleme me kryengritjen e Al-Qaidas dhe tashmë 6 vjet është në luftë me rebelët shiit në veri. Madrid. Grupi militant separatist Bask ETA njoftoi se ka hequr dorë nga dhuna për hir të shtytjes së procesit demokratik në Spanjë. Njoftimi pasoi raportet e medjave spanjolle se krahu politik i ETA-s ka bërë thirrje për armë pushim. ETA konsiderohet grup terrorist nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara. Chișinău, banorët e Moldavisë sot i drejtojnë kutive të votimit për ndryshimin e mundshëm të kushtetutës. Nëse kalon, referendumi do të lejojë zgjedhjen e presidentit nga populli e jo nga parlamenti i vendit. Moldavia ka mbetur pa president që prej një viti ku lideri komunist Vladimir Voronin u largua nga posti. Qad, të paktën 41 njerëz kanë vdekur nga epidemia kolerës në Qad, njoftuan autoritetet shëndetësore të këtij shteti qendror afrikan. Deri tani janë konfirmuar 600 raste të infektuarve. Raportohet se epidemia po përhapet shpejt, ndërsa autoritetet e vendeve fqinje, Nigerisë dhe Kamerunit gjithashtu kanë njoftuar se druajnë nga përhapja kolerës. Qyteti i Guatemalës, raportohet se 18 njerëz e kanë humbur jetën në Guatemalë nga rrëshqitjet e shkaktuara nga shirat e mëdha. Të paktën 12 njerëz e kanë humbur jetën kur autobusi me cilin udhëton rrëshqiti nga rruga rreth 80 km nga kryeqyteti i Guatemalës, njoftuan ekipet të shpëtimit. 6 persona të tjerë kanë humbur jetën në incidente të ndara, u tha gazetarëve presidenti i Guatemalës Alvaro Colom. Tokyo. Mediat e Japonisë raportojnë për lirimin e një gazetari japonez që besoi se ishte rrëmbyer nga talibanët në Afganistan. Gazetari u lirua pas 5 muaj mbajtje e peng. Një zyrtar i Ministrisë së Jashtme japoneze në Tokyo megjithatë nuk pranoi të komentojë për këto raporte. Që nga viti 2001, kur ndërhyrja ushtarak amerikane largoi nga pushteti talibanët, ky grup radikal islamist ka rrëmbyer disa të huaj, shumica gazetar. Ndoqët lajmet e Radios Evropa Lir. Un jam Artan Haraçia.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Në Prishtinë sot u mbajt mesha e parë në katedrale Nën Tereza. Mesha u drejtua nga i dërguar i Papës Arkipeshkëvi Tivarit Zev Gashi, ndërsa të pranishëm ishin personalitete të shumta të jetës publike, përfshirë imamin e Bashkësisë Islame të Kosovës Naim Trnava, si dhe kryetarin e kuvendit Jakub Krasniqi. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Në katedralen Nëna Terezë në Prishtinë është mbajtur mesha e parë inauguruese për nder të 100 vjetorit të lindjes së humanistes dhe nobelistes Nëna Terezë. Pas një fjalë rastit të Ipeshkvit Dot Gjergji ka filluar mesha e shenjtë, të cilën e ka drejtuar i dërguar i Papës Arkipeshkvi i Tivarit Zef Gashi. Të pranishëm në këtë mesh inauguruese ishin dhe imami i Bashkisë Islame Naim Trnava, si dhe figura politike ndërta dhe kryetari i kuvendit Jakub Krasniqi. Me këtë rast, i dërguar i Papës Arkipeshkvi i Tivarit Zef Gashi tha se ekzonte pjesëmarrje personaliteteve të ndryshme në meshën e parë në katedralen Nëna Terezë. Ai citoi me këtë rast fjalët e Papës për Nënën Terezë, duke quajtur atë si një nën mbamirës së të botës. Ndërkohë, imam i Bashkisë Islame Naim Trnava tha se ndërtimi i katedrales në qendër të Prishtinës tregon se ky popull është i orientuar ka tolerancë fetare, paqja dhe identiteti. Trnava apeloi që edhe besimtarët e fesë islame të kenë një xhami afër katedrales, duke marrë si shembull politikën e presidentit Barack Obama. Në emër të spektrit politik dhe institucional të pranishmëve në këtë mesh është drejtuar me një fjalë rasti dhe kryetari i kuvendit Jakub Krasniqi. Kjo katedrale që qëndron madhështore në zemër të kryeqytetit të Kosovës në Prishtinë është simbol i fesë katolike, i bashkëtesës, i humanizmit dhe i tolerancës fetare që karakterizon kombin tonë që nga lindja e tij, tha Jakub Krasniqi. Ndërsa po zhvilloi mesha e parë në katedralen Nëna Terezë, një organizat me emrin në Rinia Jon kishte ekspozuar disa fotografi në qendër të Prishtinës ku pasqyroi falja e besimtarëve islam dhe kushtet e tyre. Driton Sulejmani nga organizata Rinia Jon tha se nuk e kundërshton të ndërtimin e katedraleve, por kërkonin që edhe besimtarëve islam të krijohen kushte normale për falje. Ndryshe punimet në katedralen Nëna Terezë do të vazhdojnë. Mesha e parë mbajtur sot ishte pjesë e një programi që shënon 100 vjetorin e lindjes së humanistes së madhe. Kjo katedrale është ndërtuar me kërkesë të presidentit të ndjer Ibrahim Rugova. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Javën e ardhshme pritet të hapen procedurat tenderuese për investimet e para në veriun e Mitrovicës. Ministri i pushtetit lokal Sadri Ferati thotë se kanë arritur marrëveshje me përfaqësuesit e serbëve në Mitrovicën veriore dhe fillimisht do të investohen 400.000 euro, por opozita është dyshuese se do të ketë investime në veri. Kronike Albana Isufit.
Ministri Sadri Ferati tha se shuma fillestare prej 400.000 euro do të shpenzohet brenda këtij viti fiskal. kjo është përcaktimi jon, edhe unë besoj se ashtu do të ndodhë. Edhe përqedhja e projekteve pikrisht ka pasur edhe këtë motiv, në u përzgjedh projektet e cilat do të mund të përfundojnë brenda 45 ditëve në veprim.
Fill pas ndarjes së fundit të qeverisë për Veriun kanë pasuar reagimet e qytetarëve dhe të politikanëve të Mitrovicës, të cilët kanë refuzuar paratë e Prishtinës, por ministri Ferati tregon për një situatë tjetër në terren.
Tregues nga terreni tregojnë një situatë kaq ndryshe nga deklarimet e disa individëve. Qytetarët janë shumë të interesuar që të bashkëpunojnë dhe të përfitojnë nga këto mbështetje që jap ministria dhe qeveria e Republikës së Kosovës. Ata në disa zëra vetëm çka prej motiveve politike e që dhe mos kjo pjesa që ndoshta do të kishit dëshëru kur mos e ndryshu kjo situatë sepse kanë përfitu ma shumë se kur dhe ajo zakonisht e motive të përfitimeve të ndryshme. Por jam shumë i sigur që ata nuk e paraqesin mendimin e shumicës të tave të Mitrovicës, aq ma pak të asa pjesë me cilën ne jemi duke bashkëpunu.
Me fondin e ndarë, qeveria synon që të integroj këtë pjesë të banuar me shumicë serbe e cila nuk i nështrohet autoritetit të Prishtinës. Por përfaqësues të opozitës i quajnë qesharake mjetet e ndara nga qeveria. Burem Ramadani, sekretari i përgjithshëm i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, thotë se i tërverju duhet të shpallet zonë e interesit nacional.
Çdo investim në pjesën veriore të Kosovës është investim në Kosovë. Prandaj se si me çfarë ndikimi dhe çfarë efekti do të kenë ato, varen prej projekteve të duhura, nëse financohen projekte të duhura dhe normalisht për shumën se financohen. Sa më shumë të financohet ajo pjesë ose të investohet në atë pjesë, aq më i madh do të jetë efekti. Pra efekti nuk mund të mrihet me 400 mijë euro as me 5 milion, por duhet të ketë një qelës tjetër që quhet zonë e interesit nacional, ku mund të investohet me 10 miliona euro.
Për më tepër, Ramadan është skeptik se qeveria në të vërtetë do të investojë në veri.
Edhe ky zotim i mjeteve për çështjen e verit ose pjesën e verit të Kosovës mund të jetë një prej mashtrimeve të rradhës, sepse para 4 muajsh qeveria e Kosovës ka ndarë po ashtu për verin 4 milion euro, ose të paktën ka thënë publikisht, por ato nuk e ndarë asnjëherë. Gjithmonë kujtohet si ICO ka bërë presion në Republikë duke i kërkuar qeverisë së Kosovës se ku janë 4 milion për cilët është zotu.
Por ministri Ferati thotë se fondi prej 5 milion eurosh i qeverisë është i vërtet dhe ai përfshin periudhën 2010-2011. Për pjesën e parë prej 400 mijë eurosh, ministri Ferati thotë se tashmë janë nënshkruar marrëveshjet me përfaqësues të serbëve në veri. Veri i Kosovës është ndërruar në një arenë për Prishtinën dhe Beogradin se kush po investon më tepër në mënyrë që thjosh serbët lokal ka vetvetja. Ndryshe nga serbët e pjesës qendrore të Kosovës, ata në veri janë të lidhur më shumë me Beogradin zyrtar dhe kjo sipas analistëve shihet me bojkotin që ata ja bëjnë institucioneve të Kosovës, ndër të tjera dhe me mos pjesëmarrjen në zgjedhjet organizuara nga Prishtina zyrtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Bisedime Prishtin-Beograd do të ketë pa marrë parasysh rezolutën e Serbisë, por Kosova duhet të përcaktojë një pikë të vetën që të ulet në ato bisedime, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë Ilir Deda, drejtori i Institutit Kosovar për Kërkime dhe Zhvillimeve të Politikave Kipred. Sipas tij, çështja më e rëndësishme para se të bisedohet është rritja e numrit të njohjeve të Kosovës. Ai pohon se rol kryesor në ndërmjetësimin e bisedimeve do të ketë Brukseli, por shton se Kosova duhet të kërkojë edhe pjesëmarrjen e Shteteve të Bashkuara në këtë proces. Me Zotin Deda bisedoi Edona Peci.
Ditë më parë Hondurasi u bën shteti 70 që njohu pavarësinë e Kosovës. Prishtina zyrtare ka paralajmëruar se në vjeshtën e këtij viti do të rritet numri i njohjeve për Kosovën. A mund të pritet një gjë e tillë?
Pa mirë është që ndodhi njohja nga Hondurasi. Kjo ndoshta do të jetë një ndër shtetet i cili paraprin njohjes së shteteve të Karikomit, ku bën pjesë rreth 15 shtete, që është shumë mirë për Kosovën, sepse neve na duhet deri në 10 orë që ta kemi njohjen prej 100 shteteve, e cila pastaj do ta bën në arenën ndërkombëtare fakt shtetësinë e Kosovës dhe do ta fuqizoj nivelin e Kosovës në bisedimet e ardhshme me Serbinë.
Këto bisedime janë kërkuar nga faktorin ndërkombëtar dhe janë theksuar sidomos në kohën kur Serbia paraqitet një draft rezolut në asamblenë përgjithshme të kombeve të bashkuara. Sa reali janë gjasat që pas procesit në asamble të ketë bisedime ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit?
bisedimin ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit do të ketë pa marr parasysh rezolutën e Serbisë dhe apo ndryshimin apo mos ndryshimin e kësaj rezolute. Bisedimet Prishtinë-Beograd janë bërë agjendë bashkisë ndërkombëtare, sidomos Bashkimit Evropian, nga fillimi i vitit 2010, vetëm se opinioni i gjykatës ndërkombëtare drejtësisë, i cili e favorizon Kosovën, e ka zënë në habi edhe vetë BE-n, e cila e ka pasur një agjend tjetër për zhvillim të bisedimeve. Brukseli dëshironte që nëse mendimi i GND-s do të ishte neutral, bisedimet fillojnë në gusht, duke marrë parasysh që mendimi i GND-s nuk ishte neutral, atëherë edhe ngutia për këto bisedime nuk ka kuptim. Kosova duhet mendoj për vetveten dhe Kosova duhet ta caktojë një pikë të vetën kur ajo do të jetë gatshme që të ulet me Serbinë në ato bisedime. Mendoj se çështja më e rëndësishme është që të rritet numri i njohjeve, ta mbrim numrin 100 dhe pastaj të ulemi të bisedojmë me Serbinë, pa marrë parasysh kur do të ndodhë kjo.
Sa janë gjasat që brenda këtij viti të nisin këto bisedime?
Gjasat janë jashtëzakonisht reale, duke marrë parasysh se BE-s po i ngutet që të ketë bisedime Prishtinë-Beograd, po unë mendoj se nuk do të jetë aq lehtë dhe do të jetë shumë e komplikuar, sidomos draftimi i agjendës për bisedimet tashmë ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, sidomos duke marrë parasysh kundërthënjet e mëdha që ekzistojnë ndërmjet dy vendeve.
Zoti Deta, Beogradi nuk po njeh shtetësinë e Kosovës. A është parakusht njohja e Kosovës nga Serbia për zhvillimin e këtyre bisedimeve?
Jo, nuk është parakusht, ndoshta ajo duhet të jetë përfundimi i bisedimeve dhe normalizimi duhet të jetë një datë kur Serbia do ta njehë Kosovën, por dihet se një nga kushtet tona duhet të jetë që të jemi të përfaqësuar në mënyrë të barabartë dhe tavolina e bisedave duhet ta reflektojë këtë. Nuk do të jetë lehtë, duke pas parasysh se zoti Tadić në Sloveni e bëri të ditur se Serbia nuk do të bisedojë me institucionet të Kosovës dhe e kemi BE-n e cila nuk ka kohezion të brendshëm, nuk ka politikë për bashkë rreth Kosovës, përveç se dëshiron që të shënjë një lloj ulje në tryezë, çfarë do të jetë ajo ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Unë mendoj se është më e rëndësishme që Kosova vetë ta caktojë agjendën e vet, vetë ta caktojë kur është e gatshme të ulet me Serbinë dhe vetë ta caktojë se cilat janë këto tema për cilat dëshiron të bisedojë me Serbinë. Anëse ne nuk dalim me këto tema, atëherë bashkia ndërkombëtare do të imponojë ato dhe ne nuk do të mund të zbrapsemi atëherë, po duhet ulemi me tema cilat në mënyrë arbitrare do t'i vendosë Bashkimi Evropian.
Ku mbetet roli i Washingtonit zyrtar në këtë drejtim? A do të ketë Washingtoni rol në këto bisedime?
Kosova duhet të kërkojë që edhe Washingtoni të ketë rol. Është e pakuptim që të ulemi me Serbinë pa Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sidomos nëse e kemi parasysh se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë përkrasit më të mëdhtë pavarësisht Kosovës, ndërsa BE-a si e tillë, si trupi përbashkët, nuk ka qëndrim të përbashkët se çka është statusi i Kosovës. Mendoj se për Kosovarë është shumë e rëndësishme që të përsëritet formati i përkrahjes ndërkombëtare apo prezencës ndërkombëtare çfarë kemi pasur gjatë negociatave për status, ku roli i Washingtonit është i pashmangshëm.
Është thënë shpesh se veriu i Kosovës do të jetë një nga temat e bisedimeve ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Organizata të ndryshme jo qeveritare kanë propozuar zgjidhje të caktuara për veriun. Çka në fakt do të mund të bisedohet për veriun dhe cilat janë zgjidhjet që mund t'i gjejnë të dy palët?
Realisht po të kishte një dinjitet shtetëror në gjithë skenën politike të Kosovës, atëherë pika e parë në bisedat me Serbinë do të ishte tërheqja e strukturave paralele të Serbisë nga veriu. Kjo është ajo që ata do duhet biseduar me Serbinë asgjë më shumë. Ndërsa para kusht, para se të ulemi të bisedojmë, duhet jetë hapja e gjykatës në Mitrovicë të Veriut dhe hapja e portave 1 dhe 31. Nuk mund të hyjmë ne me kufi të kontestuar në biseda për normalizim të marrëdhënieve me Serbinë. Ju e patët fjalën për raportin e grupit ndërkombëtar të krizave. Asgjë nuk ka bërë më shumë ky raport sesa që e ka publikuar ato mendime që janë ekzistojnë te diplomatët e huaj. Dhe në kryeqytete të ndryshme këto tema diskutohen se si do të zgjidhet problemi Kosovë-Serbi, që natyrisht e pasuron debatin apo e përçon debatin përpara. Është më së qartë se bashkia ndërkombëtare dëshiron që vetë Prishtina dhe Beogradi ta zgjidhin problemin. Veriut. Kjo natyrisht është jo fair, duke marrë parasysh se situata në veri është pasqyre e dështimit bashkisë ndërkombëtare për vendosjen e rendit dhe ligjit aty, dhe është me të vërtetë çesharake që NATO-ja dhe ULEX-i nuk kanë mundësi ta vendosin rendin dhe ligjin në një territor me një popullat rreth 45.000 banor. Dhe unë e shoh si shumë problematike agjendën e veriut në bisedime Prishtinë-Beograd, e patjetër se kjo pikë do të jetë aty. Beogradi vetëm i ka shtjelluar 3 pika për cilat ata dëshirojnë të bisedojnë me Kosovë, këto janë autonomi për veriun, ekstrateritorialitet për manastiret e Kishës Ortodokse Serbe dhe një autonomi më të thelluar për serbët poshtë Lumit Ipër. Nëse këto e ignorojnë kërkesat e Beogradit, ne si opinion publik në Kosovë dhe sot e kemi të paqartë cilat janë kërkesat tona.
Intervistën me Ilir Dedën mund ta gjeni edhe në faqen tonë internet europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Kosovë për çdo vit shuhen mbi 1000 biznese dhe humbin mbi 2000 vende pune, thon përfaqësues të komunitetit të biznesit, duke pohuar se falimentimi këtyre duhet të shqetësojë autoritetet. Në anën tjetër, zyrtarët flasin për përpjekje për krijimin e një ambienti më të favorshëm për sektorin privat. Hollësit i sjell Nadia Ahmeti.
Politikat jo favorizuese për biznes, mungesa mjeteve financiare, normat e larta të kredisë, jo stabiliteti me energji elektrike, janë disa nga shkaktarët që po ndikojnë shuarjen e bizneseve në Kosovë, thonë përfaqësues të komunitetit të biznesit. Agim Shahini, kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, thotë se për çdo vit në Kosovë falimentojnë mbi 1000 biznese dhe me këtë shuhen mbi 2000 vende pune.
Dhe kjo është një nga fenomene dhe një nga sinjalet e kësia që mund të merren këtë mesazh investitorët e huaj. Dhe kjo është si pasojë e mos funksionalizimit të ekzekutivit të shtetit në territorin e Kosovës, që po krijon informalitet të madh në biznes, po krijon konkurrencë jo lojale dhe turbulenca në biznes.
Ndryshe edhe zyrtarë qeveritar pranojnë se në Kosovë vetëm vitin e kaluar janë çuar mbi 1100 biznese. Në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë ekziston Agjencia për Mbështetjen e Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme, e cila ka për obligim identifikimin e faktorëve që ndikojnë në shuarjen e bizneseve. Nasser Grajçevci është udhëheqës i kësaj agjencie. Grajçevci pranon se në mesin e shumë faktorëve të shuarjes së bizneseve paraqitet ekonomia jo formale, e që zakonisht rrjedhën nga pika të doganore në veri të Mitrovicës.
Jon, edhe çështjet konkurrencës jo lojale që ka ardhur kryesisht nga pjesa e veriu, do han ku kufit kanë qenë të hapur për tregtim të palijushëm, do han janë një mori shkaqe, po kryesorja cekën ato apo mungesa e financimit. Ju e dini që Kosova gati është i vetmi vend rajon i cili nuk ka financim të programeve të bizneseve startup.
Megjithatë, Grajçevci deklaron se autoritetet kompetente vazhdimisht po mundohen që të krijojnë ambient të favorshëm për komunitetin e biznesit. Por Agim Shahini por se deklarimet edhe realitetin e Kosovës sa i përket sektorit privat janë në kundërshtim me njëra tjetrën. Ai madje thekson se falimentimi bizneseve po ndikon edhe tek investitorët e huaj.
Deklarimet janë diçka tjetër, përpjekje diçka tjetër, kurse realiteti krejt është diçka tjetër. Realiteti është kjo, se neve po na mbyllen për çdo vit rreth 1000 biznese, deklarimet janë shpeshta që po tentohet bëhet diçka më mirë, por edhe rënja investime në Kosovë është edhe një indikator tjetër që Kosova nuk është një vend i përshtatshëm për investime.
Për ambient të pafavorshëm biznesor, Kosova vazhdimisht është kritikuar edhe në raportet e Bankës Botërore. Në njërin nga raportet e fundit të këtij institucioni, Kosova kritikohet për procedurat e tepërta për fillimin e një biznesi. Në raportin e Bankës Botërore të titulluar Të bësh biznes, Kosova ishte radhitur e 163-ta nga 183 vendet e botës në lidhje me fillimin e një biznesi të ri. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Emisionin e vazhdoj me një material nga Shkupi. Koalicioni qeveritar nuk është në krizë dhe funksionon shkëlqyeshëm, thot partia në pushtet VMRO-DPMNE, ndërkohë që partneri saj Bashkimi Demokratik për Integrim nuk ka pranuar të komentoj efikasitetin e bashkëpunimit. Nga ana tjetër, partitë opozitare PDSH dhe Demokracia e Re vlerësojnë se BDI-ja në qeveri nuk arrin të realizojë projektet e veta, por i realizon ato të partisë së kryeministrit Gruevski. Kronike përgatitur nga Sefer Tahiri.
Përderisa nga Bashkimi Demokratik për Integrim nuk pranojnë zyrtarisht të komentojnë funksionimin e koalicionit qeveritar, nga partia më e madhe në pushtet VMRO-DPMNE mohojnë zërat se ky koalicion është në krizë të madhe pasi nuk realizojnë projektet e BDI-së. Madje vet kryeministri Nikola Gruevski ka deklaruar se koalicioni qeveritar funksionon shkëlqyeshëm.
Partia ta duhi po përri të dve godini neveshe, a deu odoha vada, beshe vë opozicia.
BDI-ja në dy vitet e para të qeverisjes së VMRO-DPMNE-s nuk ishte pjesë e kësaj qeverie, pasi ishte në opozit. Marrëdhëniet janë të mira, të shkëlqyeshme dhe kemi një bashkëpunim të mirë, u shpreh kryeministri Nikola Gruevski. Ai përmendi se nga marrëveshja e Ohrit është miratuar ligji i gjumëve dhe janë miratuar edhe disa ligje të tjera të cilat janë në pajtim me kushtetutën e Maqedonisë. Partia Demokratike Shqiptare e Opozitës u shpreh se VMRO DPMNE-ja dhe Bashkimi Demokratik për Integrim në qeveri realizojnë projekte skandaloze. Antari kryesisë qendrore të PDSH-s Imer Aliu u shpreh se këto projekte janë në dëm të shqiptarëve.
Ali Ahmeti dhe BDI lejuan dhe financuan enciklopedinë makedonase, kufijen dhe nënçmohen shqiptarë. Ali Ahmeti dhe BDI degraduan përdorimin e gjuhës shqipe. Ali Ahmeti dhe partia e tij lejojnë tekste shkollore me përmbajtje shoveniste makedonase. Ali Ahmeti dhe BDI miratojnë ligjin për stimulim të natalitetit vetëm për nënat makedonase.
Demokracia e re e opozitës konsideron se koalicioni qeveritar më tepër realizon interesat financiare të klaneve të dy partive sesa interesat e qytetarëve. Zëdhënësi kësaj partie, Arianit Hoxha, u shpreh.
Ata janë bashkëfajtor, bashkë me vëllaron për gjendjen që është krijuar në këtë shtet dhe veç mas për projektin Shkupi 2014.
Në konferencën e fundit për shtyp në të cilën foli për qeverisjen 4 vjeçare të partisë së tij, kryeministri Gruevski u paraqit vetëm pa ministrat e BDI-s, që sipas medjave në Shkup u komentua si shprehje pakënaqësisë që ka partia Ahmetit ndaj VMRO-DPMNE-s dhe kreut të ekzekutivit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu zakonisht është parë si thari i linjës së fortë dhe ideologi pa shpresë i ngarkuar me barrën e radikalizmit, por për dallim nga përshtypja e përgjithshme, ai po treguohet si lideri më i butë që Izraeli ka pasur ndër vite, njëri që e përdor me sukses forcën ushtarake dhe synon zgjidhje diplomatike të konfliktit izraelito-palestinez, shkruan Washington Post. Erdha këtu sot për të gjetur një kompromis historik që do të mundsojë të dy popujve të jetojnë në paqe, siguri dhe dinjitet, tha Netanyahu në samitin e fundit në shtëpinë e bardh. Shumica izraelitëve kur nuk ishin pritur të dëgjonin këto fjalë. Vërtet në njërin nga evolucionet më interesante politike në kohët e fundit, Netanyahu po fillon të duket si Nixoni, i cili më në fund u angazhua me rivalin e vjetër dhe shkoi për vizitë në Kinë. Gazeta shkruan se ashtu si Nixoni, Netanyahu u rikthye në politikë një dekadë pasi nuk arriti të rizgjedhet. Ashtu si Nixoni, që ishte simbol i antikomunizmit, Netanyahu është ngjitur në valën e antiterrorizmit. Ashtu si Nixoni, ai ka luftuar liberalet gjatë gjithë karrierës së vet. Si diplomat dhe njeriu i parë në vend, Netanyahu u bë i famshëm duke mbrojtur Izraelin në sytë e opinionit publik botror. Vitet e tëra ai e luftonte zgjidhjen me dy shtete për konfliktin izraelito-palestinez mbi bazën e shkëmbimit të territoreve për paqe, duke pohuar se koncesionet territoriale nga Izraeli do të sillnin vetëm dhunë dhe mjerim. Ai kishte të drejtë kur thoshte se tërheqjet e Izraelit nga territoret e pushtuara do të shoqërohen me sulme vetvrasëse dhe raketime nga Gaza, nga Bregu Perëndimor dhe nga Libani. Vitin e kaluar, izraelitët e shpërblyen duke e kthyer në pushtet. Por pasi e mori zyrën në pranverën e kaluar, Netanyahu e ndryshoi ngjyrën e zërit, vazhdon Washington Post. Njeriu i cili gjithë jetën e kishte kaluar duke brohoritur jo për organizatën çlirimtare palestineze dhe duke shpjeguar se shteti palestinez do të nënkuptonte fundin e shtetit hebreit, tash ka filluar të këndoj vargun e vjetër të sëmajtës izraelite, dy shtete për dy popuj. Flamurtari i konservatorizmit izraelit është ngjitur në vagonin e paqes, u ngjit aty ku Nixoni i shtrëngoi duart me Mao Zedongun në vitin 1972. Çfarë shtyri Netanyahu ta rishikoi ideologjinë e vjetër të tij? Për të qenë të sinqert, ai nuk kaloi nëpër ato që kaloi Nixoni, por ai vetëm ju nënshtrua presionit të Amerikës, gjë që flet në favor të tij. Gazeta shkruan se edhe liderët e mëparshëm të djathtë në Izrael kanë kaluar nëpër faza të ngjashme. Menahem Begini i dha gjithë Sinain e Egjiptit vetëm disa javë pasi u zotua se do të kaloi pleqërinë në një koloni hebreje atje. Ariel Sharoni shembi vend banimet në Gaza pak pasi i shpalli të rëndësishme si Tel Avivi. Yitzhak Shamir, më i ashpër nga të gjithë, i la më njan bindjet e tij për të marrë pjesë në konferencën e paqes në Madrid në vitin 1991. Për të gjithë këta lider thuhej se janë pajtuar me realitetin, i cili në fjalorin politik të Izraelit është eufemizëm për varësinë nga Amerika, përfundon Washington Post.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij emisioni. Në Prishtinë sot u mbajt mesha e parë në katedralen Nëna Tereze. Në Dagestan vriten 3 ushtarë rusë dhe plagosen 30 ushtarë të tjerë. Organizata separatiste Baske ETA shpalli armpushim. Të gjusë të nderuar, kjo ishte e tëra për emisionin e pasdites të radios Evropa e Lirë. Mund të na dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21. Ndërkohë, informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në çdo kohë në faqen tonë internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.